Pedro Sangula a xipimisha unharu.
He bya lezwe na nwina vasati. Ingisani vanuna va nwina lezwa ku kasi hambuloko va hekona lava vanga ingisi ku mhaka va fela ku kokiwa hi mahanyela ya vasati vabye he handle ka mhaka. Na va wona amahanyela ya nwina ya ku basa zwinwe ni xichavo. Akubomba ka nwina nga munga bombe hi lahanke hi ku luka misisi ni ku bomba hi zwilo bya ndzalama kutani hi ku ambala tinguwu. Kani leswi nga mu bombisa a munhu loyi a fihliweke wa mbilu hi tinguwu leti ti nga boliku ta moya wa kurhula ni ku holova lowu wu nga ni ntsengo wa hombe mahlweni ka nungungulu. Hakuva akale a va bombisa leswo a vavasati va ku basa lava va nga tsumba nungungulu va ingisa vanuna vabye. Kota leswi Sara a nga ingisa Abrahama a mu vita akwe i hosi yakwe loyi mu nga vana vakwe makunu loko mu maha swinene mu nga dzukisi hi nchumu. Hi bya leswo na n'wina vanuna tshamani ni vasati va n'wina hi ku chela kota na mu tiva leswaku a wasati xibya xa wukheta mu va dzundza kota leswi va nga byi katshomba kuloni ya tintswalo ta vutomi kasi a mikhongelo ya n'wina yi nga tsandzekisi. Hi ku gumesa nga n'wina n'wekhe mu hi ni mbilu yin'we mu zwelana mu rhandzana ni vamakabye muhi ni vuxinci mu tikoramisa mu nga tlheliseli a ku biha hi ku biha hambi ku tlhelisela a ndzukano hi ndzukano. Kani leswi katekisani vanhu hakuva mu vitanelwe leswo leswaku mu taka a tshomba ya ku kateka hakuva
yena loyi a lavaku a ku va a tsakela vutomi ni ku wona amasiku ya ku saseka nga a tsimbetela a li rimi lakwe ka zwa ku biha ni milomu yakwe leswaku yi nga wulawuli ku khohlisa nga a fularela zwa ku biha a maha ku saseka a lavi ku rhula a ku landzela. Amahlu ya hosi ma cuka a va lulamileko ni tindleve ta yona ti kangatele mikombelo yabye kani leswi angohi ya hosi yi tsuvile ka vona lava va mahaku ku biha.
Xana hi mani a tanga mu mahela ku biha loko mu pangamela leswi bya swinene ke kani leswi mu katekile loko mu xaniseka hi kota ya ku lulama mu nga chavi a ku dzukisa kabye hambi ni ku karhateka. Dzunzani Kristu kota hosi timbilwini ta n'wina na mulongile ku hlamula hi kurhula ni xichavu ni wihi munhu loyi a mu wutisaku hi xigelo xa ku tsumba ka n'wina na muhi ni livhalo linene kasi va fela ku telwa hi tingana hi leswi va mu hlevaku ha zwona lava va rhukatelaku a mahanyela ya n'wina ya manene ka Kristu. Hakuva i chukwana a ku va mu xaniseka hi kota ya ku maha ku saseka loko nungungulo a rhandza leswo ku hundza a ku xaniseka hi kota ya ku biha. Hakuva na Kristu i lo xaniseka kan'we hi kota ya zwiwono yena loyi a lulamileko i lo xanisekela lava va nga lulamangiku kasi a fela ku hi yisa ka nungungulo na adayelwe nyameni hi lo hanyisiwa ka moya lowu a nga famba ha wona a ya kanela ka mimoya leyi yi nga hi makhotsweni leyi a kale yi nga kala yi nga ingisi laha nungungulo a nga rindzela hi lihlabya mbilu amasikwini ya Nowa na ka ha akiwa a taru legi ku nga hanyisiwa ha gona matini a ntlhanu wa vanhu ni vanharhu ntsena. A ku fanana ni mati lawa ma mu hanyisaku makunu hi ku babatizwa na ku nga hi ku susa a thyaka ka miri kani leswi hi ku kombela a livhalo linene ka nungungulu hikuvuka ka Jesu Kristo, loyi ayile ku tilwene aya tshama riveni ka xinene ka nongongulu. Atingilosi ni tihosi ni mitamo na zwivekelwe lahansi kakwe.